Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomože Bog, poštovani slušalci, na talasima ste radija Svetigora, 21 čas i 7 minuta je ovo emisija Pitajte sveštenika na programu našeg radija putem zemaljskih talasa, ali i vaseljenski putem interneta svake nedelje od 21 do 23 časa. Uobičajili smo naravno da to bude vrlo živ odnos sa vama, našim slušalcima, i pozivamo vas da i večeras aktivno postavljate pitanja koja se tiču života hrišćanina u savremenom trenutku. I možda je današnji dan vrlo zanimljiv u tom smislu, zato što nas podsjeća na neke događaje od pre 8 godina, kada su mnogi od nas bili vrlo aktivni u pokušaju da svet u kojem živimo učinimo boljim mestom. A sa druge strane, šta uraditi sa izneverenim očekivanjima, sa nadama i trudom svakog od nas kada je reč o tom kolektivnom našem duhu i trudu da, rekoh malo čas, učinimo svet boljim mestom za život. I da li uopšte treba da se trudimo? To će biti samo neke od tema. Zahvaljujemo svima vama koji ste već do sada poslali pitanja. Imaćete naravno priliku da vrlo brzo čujete odgovore na njih. Ukoliko ste bili na našem internet sajtu na adresi www.svetigora.com, mogli ste da saznate da je naš gost Jerej Arsenije Arsenijević, jedan od mladih, pa možemo reći slobodno elitnih beogradskih sveštenika, s obzirom na to da je starešina Hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Ova crkva je značajna za Beograd zato što je čuvarka tradicije prestonice, zato što je za nju vezana proslava Spasovdana, koji je slava Beograda već više od 600 godina. Otac Arsenije, dakle, večeras sa nama uživo u studiju. Pomaže Bog.
Bog pomoga.
Dobrodošli.
Bolje vas našli.
U emisiju Pitajte sveštenika. I kada sam na početku rekla da je današnji dan neka vrsta upita zapravo koliko hrišćanin u savremenom svetu treba da bude između ostalog i politički aktivan. 5. oktobar, to su dani koje ste i vi kao žitelj Beograda preživali takođe i doživali na svoj način. Pa eto, možda baš da to bude prvo pitanje. Koliko treba da se bavimo politikom, recimo?
Pa pitanje je dobro. Mislim da se tim pitanjem pomalo manipuliše u posljednje vreme, naročito kada se crkvi prebacuje to da se crkva ne može baviti politikom. Politika od reči polis, što znači država, to znači zajednica svih nas, i svi mi koji pripadamo jednoj određenoj zajednici dužni smo da se staramo o njoj, o tome kako ona treba da izgleda, o problemima koje ona ima i da te probleme rešavamo. Tako da svaki hrišćanin može slobodno da se bavi politikom, znači bavljenje politikom, ne mislim na profesionalno bavljenje, nego na uopštenu brigu o onome šta mi zapravo imamo u ovome svetu, u ovome životu, znači briga o narodu kome živimo je briga o ocu, majici, bratu, komšiji, o svim ljudima. Tako da u tom smislu bavljenje politikom je potpuno ne samo dozvoljeno, nego i na neki način obavezujući. Mi smo deo ovoga sveta, nismo isključeni od ovoga sveta. Mi ovom svetu treba da pronesemo nešto novo, treba da pronesemo Hrista, treba da pronesemo spasenje kroz ovaj svet i ovome svetu to da blagovestimo. A to na neki način znači bavljenje pitanjima zajednice, bavljenje politikom. Ono što je profesionalno bavljenje politikom ili zarađivanje od bavljenja politikom, to je već jedna druga stvar. Ali prosto, crkva je dužna da se bavi politikom. kada je bio popis 2003. godine, čini mi se, u Beogradu se izjasnilo oko 92 ili 93%, sada ne znam tačan broj, znači 92 ili 3% ljudi su se izjasnili kao pravoslavni. Taj podatak nam govori o tome da ukoliko crkva nešto kaže, njeno mišljenje će poslušati 92-93% stanovništva grada Beograda. Prema tome, mnogi ljudi u nekom političkom momentu kada im nije jasno šta i kako oni da odgovore na to pitanje, žele da čuju glas crkve. I toga su svi svesni, naravno, i onda je to čista zloupotreba kada se kaže da se crkva ne može baviti politikom. Samim tim i svaki hrišćanin je dužan na neki određeni način da se bavi politikom.
Imali smo već jako puno pitanja pre početka emisije i naravno zahvaljujemo našim vernim slušalcima na tome. Rekoh na početku da je Vaznesenska crkva u Beogradu čuvarka istorije Beograda i vezana je njena istorija direktno za pitanje koje nam je očigledno jedan vrlo svestan i savestan hrišćanin u savremenom svetu postavio. Prva tri pitanja su zapravo od istog gospodina iz Podgorice, kako smo obavešteni od naše režije. Objasnit ćemo, dakle, prvo je pitanje, komunizam je, kako je naš slušalac rekao, osmi krstaški rat, 100 miliona hrišćana je stradalo u 20. veku, što se u istoriji kao takva činjenica uopšte ne pominje, piše se o manjim zločinima, a ovo stradanje se zanemaruje. Vi ste, dakle, u crkvi u kojoj su takođe desetine, stotine hrišćana bukvalno u porti poginulo je 6. aprila 1941. u bombardovanju Beograda. To su takođe hrišćani koji su stradali, kako se to u narodu obično kaže, na pravdi Boga. Osjećate li posebnu odgovornost zbog toga što ste starešina hrama koji ima takvu, tako možemo reći, tešku, obavezujuću istoriju?
Pa kako da ne? Uvek kada čovjek malo se zamisli nad delima naših predaka i kada posmatra kritički svoj život, zapravo kada realno sagledava sebe, ne može da se ne zastidi. Znači, taj stid nije nešto negativno, mislim da taj stid treba da bude, on je neophodan za nas da bismo živjeli kao hrišćani. Znači, stid, kada pročitamo žitija, pa kada vidimo kako su mučenici prolazili, kako su ljudi stradali, kako su sve podvige imali, a kako mi danas živimo, naravno da ćemo da budemo zastiđeni našem nesavršenstvu. Ovo što ste pomenuli, znači, ne govori se toliko o stradanjima hrišćana, međutim, treba napomenuti da sva stradanja Srba su stradanja hrišćana. Zbog toga što se Srbin poistovetio sa pojmom pravoslavnog hrišćanja, on je to bio. I mnogo su veća stradanja hrišćana u, recimo, za vreme Drugog svjetskog rata, Prvog svjetskog rata, nego svih ostalih, nego stradanja Jevreja, možda nije popularno tako da se kaže, ali zaista kada se uzme broj poginulih Rusa, koji su svi pravoslavni hrišćani, i uporedi se to sa brojem, recimo, Jevreja ili Cigana, koji se tako često pominju, vidjet ćemo da je broj pravoslavnih hrišćana neuporedivo veći. Politika 20. veka, nažalost, nije takva, to vrlo dobro znamo, da se pojam hrišćanin želi istisnuti, čak i u ovom novom ustavu Evropske zajednice izbjegnuto to da se kaže da je Evropa hrišćanska, a za nas je prvo i osnovno pitanje koje nas zanima da li je ona hrišćanska. Tako da je to jedna tendencija potpunog nepodaštavanja hrišćanskih žrtava i to toga moramo da budemo svesni. Znači, to je jedna opšta stvar. Na razne načine, u raznim delovima mnjenja, u kulturi, na jedan način, u istoriografiji na drugi način, u politici na treći način, u raznim segmentima, gde god da krenemo, mi ćemo da primetimo jedno na određeni način i podaštavanje hrišćanskih vrednosti i stradanje hrišćana.
Što mislite je osnovni uzrok tome? Da li danas pobeđuje na ovom svetu i u ovoj Evropi neka druga strana? Da li je to iskušenje savremenog doba i savremenog čoveka da se izbori sa, dakle, čak nemogućnošću da kaže šta je zapravo? Mi danas imamo vrlo često takvu situaciju da ako kažemo u svom savremenom okruženju, na poslu svom, u školi, bilo gde komuniciramo sa drugima da smo hrišćani, da recimo postimo, to je posebna tek tema o kojoj ćemo govoriti tokom emisije, da je bilo jedno takvo pitanje, zašto smo dovedeni u tu situaciju?
U Svetom pismu lepo piše da onaj koji želi pobožno da živi, da će biti gonjen. Suština mržnje i odbacivanja dobra nije objašnjiva racionalno. I što pre shvatimo to, nama će biti bolje i lakše. Mržnja ne može da se, ona ne može niti da se opiše, niti da se opravda ni na koji način. Mržnja je prosto bol čoveka koji ne želi da se menja, niti da bude bolji kada vidi da je neko bolji od njega. I to je razlog zbog čega ćemo često u društvu u kome živimo, ovo kada sam rekao da je 93% se ljudi izjasnilo kao pravoslavni hrišćani, ne znači da taj broj živi apsolutno hrišćanskim životom, ali su ljudi makar izrazili jednu svest pripadnosti pravoslavnoj zajednici. Ali mi ćemo u tom okruženju našem koje mi ovde imamo u ovom Beogradu, u ovoj Srbiji, u Crnoj Gori, Hercegovini, gde god, imati taj problem da će nas ljudi nipodaštavati, da će jednostavno želeti da to ili ismeju, ili prezru, ili obesmisle. Nema nikakvog drugog razloga, iako bismo mi mogli njima da objasnimo rečima čak, ali to je potpuno besmisleno. Besmisleno je pričati sa čovekom koji ne prihvata ono što vi želite da mu kažete. To je, takve razgovore zapravo ne treba ni voditi. Tako da je razlog toga upravo taj osjećaj sopstvene praznine i jedan strah i bol, znači bol duše nepokajane pred susretom sa nekim koji je bolji, ko svedoči Hrista. Znači to je možda ovako jedan mojim rečima ovako opis, mogu bi još na mnogo načina to da se izrazi, ali to je prisutno ne samo znači u našem okruženju, nego u svom da kažem svetu danas, kada pogledamo koliko se podržavaju razne nemoralne akcije, demonstracije homoseksualaca, prava homoseksualaca da gaje decu. Ne pita se da li deca imaju pravo da imaju oca i majku, recimo to, ukoliko bismo postavili to pitanje, ne bismo bili napredni, nismo za evropske integracije, nismo
politički
za...
korektni.
Jeste, nismo. No. Znači, ni podaštavamo tu manjinu koja, znači, prosto, a kada počnemo da pričamo o stradanjima hrišćana, kada počnemo da pričamo o hrišćanskim idealima, mi smo retrogradni ljudi, mi smo ljudi koji se vraćaju u prošlost, bave se nekim mitovima koji nisu nikada ni postojali i tako dalje. To su uglavnom te floskule koje su bile probacivane recimo kroz komunističko vreme, ali nažalost ono što vidim da sada nije mnogo drugačije, kao da se vreme negde, kao da se vraćamo negde malo nazad. Vi ste pomenuli 5. oktobar, taj ideal 5. oktobra ili uopšte cijelog tog perioda jednog protivljenja sistemu koji je bio pre, je bio u 90% protivljenje jednog srpskog pravoslavnog duha, a ne ovo što kasnije vidimo da je došlo, da dolazi, da je došlo.
Znači, i to protivljenje komunizmu, oprostite što vas prekidam, to je bio najvažniji segment, čini mi se. Koliko
ali, ali suština protivljenja komunizmu je suština protivljenja jednoj bezbožnoj ideologiji.
Da.
Da bi se danas ljudi ograđivali od komunizma kao od nečega nazadnog, a bezbožnost zadržavali.
Da.
Potpuno nama neprihvatljivo. Znači iste, kako bih rekao, poruke stižu od ljudi koji se kite time da su srušili komunizam. To je nešto što mi preživljamo ovo današnje vreme i zbog toga imamo veliki žal i razočarenje i zbog toga se često pitamo da li treba da se bavimo politikom, jer svi naši napori da nešto dobro učinimo ispadaju uzalud. Naravno, oni nisu uzaludni i mi treba da se borimo ne time što ćemo uzeti pušku, nego time što ćemo mi biti pre svega pravoslavni hrišćani, što se nećemo prevariti, kao što Hristos nas i poziva Svetom pismu, čuvajte se da vas ko ne prevari. Znači, kako ćemo se čuvati? Držeći svoju veru pravoslavnu, držeći se Hrista, držeći se crkve svoje, i onda čovjek tu zaista zaista zaštićen. Prema tome, mislim da zaista ne treba da se čudimo tome što nam se dešava, niti da pokušamo da ga objašnjavamo racionalno, jednostavno samo da zadržimo sebi to, znači da je da se mržnja uvek protivi dobru i da mi, kao oni čiji je ideal hrišćanski život, moramo kad tad zbog toga da stradamo.
Da. Drugo pitanje od istog slušaoca odnosi se zapravo na taj domen borbe naše sa tim velikim razočaranjem zbog nepravde koja nam se čini. Gospodin kaže da je srpski narod u ovom trenutku najjači na svetu zato što na svojoj strani ima istinu, ali da, nažalost, kada je očigledno da nam se čini nepravda, niko ne diže glas da nas zaštiti. Umire li savest čovečanstva? Posebno bih vezala ovo pitanje za Kosovo i Metohiju, zato što ste vi sami bili vrlo aktivni u trudu da učinite ono što vi možete za Srbe na Kosovu i Metohiji i za stradalne na Kosovu i Metohiji. Umire li savest čovečanstva ili je već umrla ili će ipak opstati?
Pa to je ovako zaista pitanje široko i možda bi čovjek trebao da bude prorok zaista da odgovori na pravi način ovo pitanje. Međutim, ja mislim da mi sada možemo posle ovih 8 godina, evo tako od 5. oktobra, malo da sagledamo taj svet drugačije. Mi smo imali jedan sistem kome smo se većinom protivili. Protivili smo se tadašnjim medijima. Danas se ne protiv nikom medijima. To je jako interesantno. I to je zapravo stanje koje su Amerikanci, Englezi i svi ovi ostali koji su nas trezirali sve to vreme imali još i onda. I danas imamo kabelsku televiziju od 50, 60, 70 kanala i mi prosto uopšte ne razmišljamo o istinitosti onoga što nam stiže. Možemo da imamo na političkim kanalima, imamo servirano političko mišljenje. Na istorijskom kanalu imamo nečiju projekciju istorije. Na umetničkom kanalu forsira se umetnost koja je, da tako kažem, pogubna, nemoralna i tako dalje. Na filmskom kanalu forsira se nasilje, nemoral i tako dalje. Koji god domen da pronađemo na toj kablovskoj televiziji, mi ćemo negde da tonemo i da se gasimo. Znači, ja sad ne pozivam na potpuni bojkot televizije. Nije stvar u tome, već jednostavno kroz takav sistem plus jedno veliko radno vreme koje se sada nameće kao jedan evropski svetski ideal, a koji je ta Evropa i taj svet imao još i onda, čoveku se ubija misao i ubija mu se želja da razmišlja o bilo kome drugom osim o samom sebi. I onda mu je mnogo lakše da sebe prihvati kao pravednika, samim tim što je Amerikanac ili Englez, mora biti pravedan. A da jedan narod za koga će čuti da je zločinački, da je takav i takav, da ga prihvati kao takvog. Naravno, uvek ćemo znati da ima ljudi koji ne razmišljaju tako, ali je to otprilike možda jedno objašnjenje zbog čega taj svet razmišlja na taj način. Naravno da oni koji to vode i koji to serviraju i prave tako, da oni vrlo dobro znaju o čemu se radi i da je njihova želja da jedan narod kao što je srpski, koji im smeta zbog svoje vezanosti za svoju pravoslavnu tradiciju, kulturu, koji je veoma čist u svom narodnom idealu. Zaista, zaista veoma čist. Znači, sve ono što bismo mi Srbi mogli iz sopstvene istorije da uzmemo kao ideal, kao dobro, uvek će biti nešto što se protivi nekom novom svetskom poretku. Ako uzmemo samo, evo pošto su nam slušalci uglavnom iz Crne Gore, da uzmemo samo primjer Svetog Petra Cetinskog i Mahmud Paše Bušatlije. Pa, zar on nije bio jedan tipičan, jedan globalizator svetski koji je želeo da potlači jedan mali narod i taj narod mu se suprostavlja, izvojeva pobedu. I mi se ponosimo tom pobedom, naravno se ponosimo. I takve misli i takva istorija koja je u nama, nekome normalno da smeta. Novom globalizatoru koji opet želi da globalizuje, ne samo da izmeni istoriju, nego da izmeni mišljenje ljudi, uopšte da izmeni,
da.
Njemu uopšte ne odgovara jedan takav narod. Tako da je to, da kažem, jedno, eto, da tako kažemo, objašnjenje možda situacije u kojoj se nalazimo. Neko ko bi ovo slušao, ako nema možda neki hrišćanski stav, rekao bi da ovo je jedna teorija zavere. To se često može čuti, ali hajde vratimo se u 91. godinu, da ste nekom ispričali šta će sve nama da se dešava za 10 godina rata i posle toga još nekih 10 godina da tako kažem, nekog mirnog perioda, proglasili bi nas za vrhunskog tvorca teorije zavere.
Da.
Eto, tako da samo je dovoljno da čovjek posmatra stvari koje se odigravaju i može da izvodi dobre zaključke i svakako da neće imati veze ni sa kakvom teorijom zavere, nego zaista jedno sagledavanje situacije.
Život nam je, da, kao što ste dobro rekli, pokazao da su teorije zavere u stvari potpuno benigne u odnosu na ono što se realno dešava. Ali imamo nadu, tako? I ne smemo da klonemo. Pokazuje se da ipak, uprko svemu, čula sam od nekih pametnih ljudi koji kažu šta su nam sve radili, šta nam se sve dešavalo. Pravo je čudo da smo živi i da imamo toliko snage, ipak. I da smo kroz sve to ipak jako dobro prošli. Imate li utisak, mislim, imate li utisak? Ja znam da vi znate da nas, naravno, Gospod čuva u svim tim situacijama, kao što bi i svaki hrišćanin trebalo da zaista veruje i da zna. Da li kada su jaka iskušenja možemo računati i na jaču zaštitu Gospoda za one koji mu se iskreno mole?
Kažem Hristos, ne bojite se, ja pobedih svet. Znači, ja pobedih svet, znači ja pobedih sve ono što je zlo u svetu, sve ono što vlada tim svetom. Knez ovoga sveta je đavo, on se tako naziva, knezom ovoga sveta. Da ovaj svet vlada po načelima pravde, ne bi knez ovoga sveta bio Satana, nego bi bio Hristos. Ali čim je Hristos još tada, pre 2000 godina, izrekao tu misao, to nama apsolutno svedoči o tome u kakvoj se situaciji nalazimo. Znači, sve ovo što govorimo ne treba nikoga niti da plaši, niti da dovodi očajanje beznađa ili neke apatije, nezainteresovanosti za bilo šta van njegovog sektora, da tako kažem. Već jednostavno treba da imamo realno sagledavanje, ali da znamo da je Gospod iznad svega toga. Znači, mogu zli ljudi da smišljaju šta god hoće, ali ako Gospod se nama, naravno da se ništa od toga neće dešavati. Mi smo preživjeli tursko ropstvo, mi smo preživjeli drugi svjetski rat, mi smo preživjeli to da je trećina Srba za vrijeme prvog svjetskog rata muškaraca nestala, nego ovenčala se mučeničkim vencem kroz ratna stradanja, da ne pričamo o Jasenovcu i znači, mi smo opstali, opstajemo mi i dalje kao narod, opstajemo kao pravoslavni narod, što je jako važno i je sigurno da ćemo opstati. I mnogi su narodi postajali, bili mnogo moćni i nestali, a mnogi narodi mali, slabašni, kroz istoriju manje više su takvi, ali verni i pravdi istini su se održali. Imamo mnogo primjera takvih da sada ne navodimo, ali zaista ljubav je ono što tiho pobeđuje. Mržnja dolazi i napada agresivno, kao komunisti u Rusiji, oni dolaze, oni ruše crkve, oni proglašavaju da vere više nema, čak pokušavaju i sedmicu kao period od 7 dana da ukinu, da uvedu sistem od 10 dana, znači potpuno jedno naružavanje Bogom ustanovljenog poretka koji postoje do njih. Sve izgleda to jako strašno, apokaliptično kao posljednje vreme, međutim, samo vidimo kako vreme prođe, njih više nema, crkve se iznova obnavljaju još u većem sjaju. Prema tome, ljubav je tiha, ona nije transparentna, da tako upotrebim jedan ovako popularan naziv.
Da.
Ona se ne nameće, ali ona je temeljna i ona drži ovaj svet i kada dođe punoće vremena, ljubav samo ispliva i ispuni sve sobom. Tako da i mi otprilike da doživimo ovaj jedan period kao jedan mučan period, kao i mnogi drugi periodi što su bili i što će biti, ali da svakako kroz veru da ćemo mi isplivati, da će samo da opstanemo mi kao ljudi. Eto, to je ono što je važno.
Da. Slušajte Radio Svetigoru, emisija je Pitajte sveštenika, očekujemo da bude i dalje onoliko pitanja koliko ih je do sada bilo, naravno ako ih bude više imamo dovoljno vremena, pošto smo zajedno još sat i po. Odmorit ćemo se kratko uz jedan segment duhovne muzike, a ja vas pozivam da postavljate pitanja putem e-maila na adresu pitajte@yahoo.com ili na telefonu koliko zovete iz Crne Gore 086-23-0050, a iz inostranstva 00-382-86-23-0050. Ostanite uz nas.
Na tvoja ta tajna večera dne. ljubov pristapete.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Slušajte emisiju Pitajte sveštenika na talasima radija Svetigore. Gost našeg radija je Jere Arsenije Arsenijević, starešina Hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Oče Arsenije, dobili smo pitanje našeg slušaoca, ako se ne varam, iz Austrije, potpisan je kao Goran. I jedno, vrlo jednostavno, jedno od najčešćih pitanja koje se postavlja zapravo teolozima ovde. Koje su osnovne razlike između pravoslavnih i rimokatolika?
Pitanje je možda jednostavno, ali jedan odgovor, pravi odgovor na ovo pitanje bi morao biti pre svega iscrpan. Drugo, to je podrazumeva jednu onako malu studiju raspravu čak vezano za to, ali da pokušamo da u par crta objasnimo nešto. Pravoslavni istok je uvijek bio naklonjen molitvi, jednom razmišljenju i bogoslovlju uopšte. Razmišljenju o Bogu, govorenju o Bogu, onoliko koliko je to moguće. I što je isto veoma važno, bio je uvijek naklonjen podvigu. To jest, smatrajući da samo kroz pravi podvig, kroz podvig molitve, pre svega postapa i znači svega drugog, čovjek može doći do jednog određenog stepenja bogopoznanja, to jest do onoga momenta kada se sam Bog čovjeku javlja i poučava ga o sebi samom. Zapad je bio uvijek malo praktičniji, nije se toliko zanimao dubokim pitanjima, volio je praktične odgovore, nije bio toliko ustrojen molitveno podvižnički, znači čak i u nekim ranijim vremenima, čast naravno izuzecima, znači bilo mnogo podvižnika i u Irskoj ranije, i u Južnoj Francuskoj, i u raznim drugim mestima u Italiji, ali je generalno postojala neka određena razlika. Sa dolaskom Germana, Franaka pre svega i drugih naroda koje su tadašnji istoričari okarakterisali kao varvare, potpuno je zamro život na zapadu, duhovni život. Pa da se može nazvati čak i određenim životarenjem jednostavno. Nije postojala nikakav ni bogoslovski ni molitveni izraženi život. U tom periodu upravo počinju i nastaju najveći teološki problemi na zapadu, pre svega u shvatanju Svete Trojice. Da sad možda ne dužim mnogo toj temi, to bi zaista bilo mnogo pričati o svemu tome, ali neka iskrivljena shvatanja koja nisu postojala do tada, tada se pojavljuju pre svega na zapadu, a Rim sam koji je bio pod naletima, udarima varvara sve to vreme i živo je teško u tom periodu, povremeno počinje da prihvata tu teologiju koja nije bila utemeljena na predanju otaca. Kasnije, ono što je vidno, to je da bi uopšte taj život na zapadu mogao da funkcioniše, bila je neophodna jaka crkvena vlast i Rim je preuzeo jednu jaku crkvenu vlast, tako da se stvorilo shvatanje da crkva ne može postojati bez jednog centralističkog sistema koji se, da tako kažem, oličio u jednom predstavniku, to jest u rimskom episkopu, iako je ranije postojalo, da tako kažem, stepenovanje određenih patrijaršija i gradova po ili po određenoj zasluzi ili po važnosti koju su oni imali u starom rimskom carstvu, pa je Rim bio prvi, Carigrad drugi, Aleksandrija treća, Antiohija četvrta i tako dalje. To stepenovanje je bilo počasno, nije bilo jurisdikciono, da tako kažem. Međutim, na zapadu je to prešlo u jurisdikciju i vremenom, uz jedno takvo shvatanje, naravno da je nemogući dijalog bio i došlo je do velikog raskola 1054. godine. I od tog vremena pravoslavlje zaista ostaje isto u svom predanju, dok je rimokatolicizam, da tako nazovemo, mnoge izmene pretrpeo i to dosta suštinski. Mnoge dogmatske stvari, ali nezamislivo da se dogma može menjati, da ono u što smo verovali danas, sutra više nećemo verovati, to već govori da o pravoj crkvenosti, o pravoj istini tu ne može biti reči. Tako su uvedene dogme o čistilištu, o bezgrešnom začeću Djeve Marije i tako dalje. Ono što je glavna karakteristika sada, da možda ne dužimo istoriju, ja sam samo ovlaš malo pomenuo te stvari koje su se javljale kao problemi, a za koje bi zaista bila potrebna jedna rasprava duža. Ono što je jako primetno, to je da pravoslavlje u svom identitetu neprestano čuva lik Hristov i ne sadrži se identitet pravoslavne crkve u organizaciji niti u materijalnoj postavci. Bez obzira da li će naše crkve biti raskošne ili ne, mi ćemo se moliti i tamo da nema crkve, molit ćemo se u prirodi, ako ne bismo, kad ne bismo imali hramove kao što su se i rani hrišćani molili u katakombama. Znači, identitet pravoslavlja ne zavisi niti od organizacije crkve, niti od materijalne sposobljenosti. Nije takva situacija na zapadu. Na zapadu je najvažnija organizacija i ukoliko neko pripada rimskoj organizaciji, bez obzira na možda svoje lično uverenje, on je rimokatolik. To je malo čudno za naše pojmove, mi to ne možemo da shvatimo, ali suviše je orijentisana, znači rimokatolička crkva, na pitanja ovoga vremena i sopstvene državne organizacije. Tako da ona postoji kao država, ima svoje ambasade i tako dalje, za njih je to potpuno normalno i prirodno, a za nas je uvek crkva nešto što nije od ovoga sveta, što se ne može poistovetiti s ovim svetom i ono što crkva je uvek ona koja koristi ovaj svet zarad toga da bi ga i preobrazila i da bi mu davala duh. Mm-hmm. Da tako kažem, možda ovako malo slobodnije.
Jel njihov simbol vere drugačiji nego naš?
Da.
Oni drugačije izgovaraju
da
je problem filiokve, je li tako?
To je filiokve, to je problem da Duh Sveti ishodi i od Oca i od Sina. Kažem, to je jedan teološki problem koji je nastao pre svega u Franačkoj imperiji, preneo se u rimokatoličko bogoslovlje posle vek i po dva, znači ne tako brzo, ali za ondašnje ljude koji su se itekako bavili hrišćanskom doktrinom, dogmatikom hrišćanskom i koji su vrlo dobro poznavali istine vere i za koje svaka reč je imala određeni smisao, jedna ovakva izmena je imala višestruke posledice i to se zaista videlo u nekom smislu. Suština ove stvari, sad ja ne znam da li da ulazimo, to su već ovako dublje teološke stvari, ali u dogmatu o Svetoj Trojici Otac je onaj koji je uzrok postojanja i Sina koga rađa i Duha Svetog koga ishodi. Iako je potrebno, neophodno da postoji to načelo slobode. Znači da je ličnost Oca, ta iz koje proizilazi voljom, naravno, rađa se Sin i ishodi Sveti Duh. Znači ličnost je pre prirode. Kod u rimokatoličkom bogoslovlju, Bog je jedan zbog toga, ne zbog toga što je Otac jedan, već je Bog jedan zbog toga što mu je zajednička suština, što znači da priroda sama uslovljava Boga. Možda vam ovako malo zvuči kao teška priča, ali je veoma važno, jer sve ono što mi, cijela naša vera, ako mi verujemo u Boga, imamo ispravnu dogmatiku, sve se to prenosi na plan našeg ličnog postojanja. Ukoliko Bog nije slobodan u sobstvenom postojanju, kako čovjek može biti slobodan u svom postojanju? Ukoliko čovjek nije slobodan, jedan vernik nije slobodan, on ima da sluša ono što mu se kaže i da radi kako je crkva rekla ili Bog tako rekao, i umjesto da postoji jedno poslušanje u ljubavi, postoji jedno nametanje koje ne može da opstane bez organizacije. Tako da to sve je ovako logično, iako nam izgleda daleko, kažemo, pa šta su se ti popovi u tom 8. 9. 10. veku bavili tim stvarima, pa da nije bilo suštinskih stvari. Ali kada vidimo malo bolje, kada sagledamo, možemo da primetimo da su ljudi insistirali oko jedne jedine reči, zbog toga što su imali toliko duboko duhovno viđenje problema koji mogu da nastanu od izvitoperenja jedne reči, da je to za njih bilo veoma važno. Tako da, takva jedna stvar, znači, da li verujemo u toga da je Bog slobodno, da postoji kao slobodno biće, ili je određen samom svojom suštinom pa je neslobodan, i tekako bitna stvar. Ja se nadam da ovo je malo možda teža priča, pa ne znam koliko je...
Možda je i potrebno, možda ovaj... zato što očigledno je da postoje velike nejasnoće, i onda sam bi to se odražalo na svakodnevni život, naročito recimo na prostoru Crne Gore, gde postoji direktno sučeljavanje ili susret, kako bismo rekli. Te imamo situaciju da naša braća iz naše crkve, naši srodnici, ljudi koje svakodnevno vidimo, lutaju od osjećanja mržnje i prezira prema rimokatolicima do ljubavi koja je na ivici da kaže mi smo zapravo isto. Koja je prava mera odnose između pravoslavnih i rimokatolika, i kako treba da mi kod sebe rešimo situaciju, da mi njih posmatramo?
Pa eto, vi ste možda najbolje definisali probleme kroz ova dva pristupa. Znači, ta dva pristupa mislim da su pogrešni jedan i drugi. Prvo, mi kao hrišćani smo oni koji prihvataju drugoga, prihvataju se kao čoveka i kao bogoliko biće. Bog je stvorio svakog od nas. Znači, bilo Jevrejina, bilo Grka, bilo jednog rimokatolika, muslimana, bilo gde da se čovjek rodi, on je Bogom stvoren. I svakoga čoveka je Bog stvorio zato da živi večno. Nije ga stvorio da bi on propao. Ako čovjek propada, on propada sobstvenom voljom i sobstvenim izborom. To je to ono što je jako važno. I ako to prihvatimo, mi ne možemo da preziremo ni jednog čovjeka. Mi ne možemo ni jednog Albanca u ovoj situaciji da preziremo. Kako možemo da preziremo ili da kažemo nešto rđavo o jednom narodu, ako je taj narod Bog stvorio? Mi možemo da kažemo da su Srbi darovit narod, da je nama Gospod dao velike darove i da se mi ponosimo time. Naravno, bez gordosti, da se ponosimo kao da smo svesni sobstvenih kvaliteta i da zbog toga treba da budemo i oprezni i da imamo veliku odgovornost. To je zaista tako, ali mi ćemo svakoga prihvatati. To prihvatanje ne znači, ako prihvatamo jednog muslimana ili katolika, da ćemo mi prihvatiti apsolutno sve ono u što on veruje. Znači, mi ćemo da prihvatamo, mi ćemo zaista se obradujemo svakom čoveku, kao što su se sveti oci obradovali svakom čoveku, sveti Serafim Carovski svakog čoveka nazivao radosti moja koje mu je dolazio, i to nije radio licemerno, koji zaista osjećao Boga u svakom čoveku. Međutim, verovanje svakog čoveka ne može se prihvatiti, zbog toga što, nakoliko on bio dobar, potencijalno dobar, čestit u dubini svoje duše, ali bilo kakvo pogrešno verovanje dovodi do pogrešnog života. To je sigurno. kao što u ovom primjeru kad smo pričali o Bogu i o veri u Svetu Trojicu, pogrešno verovanje dovodi do pogrešnog života. Mi danas imamo, recimo, sad ću se malo ispričati pomenući ovaj detalj, pa vratit ću se na ovo pitanje. Problem ekumenizma uglavnom vezan za pregovore sa Rimokatoličkom crkvom i oni koji tu pregovaraju, ili ajte, mi možda nismo toliko upućeni na to, ali mi ćemo pročitati teološke članke, pročitat ćemo o čemu se tu radilo, koje šta govori i tako dalje. Primetit ćemo da je najvažnije prihvatanje papske vlasti kod katoličkih bogoslova. Znači, sve ostale dogme oni bi mogli da prihvate, da pređu preko toga, ali da su svi dužni da prihvate papsku vlast i da je papa na vrhu. Koliko malo bolje sagledamo situaciju, mi znamo da postoji jedan dogmat iz 19. veka o papskoj nepogrešivosti u pitanjima vere. Ukoliko mi prihvatimo papu kao vrhovnog poglavara, mi moramo prihvatiti to da ono ne pogrešuje u pitanjima vere. Pa i ukoliko je papa prihvatio neke određene dogme koje su pravoslavne, posle 10 godina papa može da kaže ne, to nije tako, vi ste prihvatili mene, ja sam ne pogrešio u pitanjima vere, to će biti ovako i ovako. Na tom jedan dogmat iskrivljen, potpuno život menja. I jedan, ukoliko je papa ne pogrešio, onda ga svi moraju slušati u tome. Pa čak ukoliko njegova misao zaista bude rđava, jedan dobar vernik bi morao da je posluša. Samim tim bi došao u sukob sa Božjim zakonom, što se u istoriji dešavalo. Kad se setimo krstaških ratova, kad se setimo, da tako kažemo, 45. dešavanja koje su bila u nezavisnoj državi Hrvatskoj, koje nisu bila izuzeta iz rada jednog dela katoličke crkve. Tako da to je, znači, jedan problem, vraćam se nazad, znači da mi zaista moramo prihvatiti svakoga čoveka i imati jedan bratski pristup prema tome čoveku. Govoriti mi smo isto znači ne poznavati sebe samog. To je jako važno. Problem kod nas nije, po mom mišljenju, u tome što mi sagledavamo rimokatolike ili neke druge kao neke rđave loše ili kao predobre, već u tome što ne sagledavamo sebe na pravi način. Mi nismo svesni vrednosti koje mi imamo. Ukoliko smo ih svesni, nismo ih svesni na pravi način. Da. Mi ćemo da se ponosimo time što smo, pa sad, u Crnoj Gori potomci toga i toga. Ali pritom, umjesto da se ponosimo time, mi treba da, ukoliko je taj naš predak zaista dostojan pomena i slave, da se stidimo ukoliko nismo dostojni nastavljači njega. A ne da se samo ponosimo imenom što smo mi potomci toga i toga, što smo mi iz tog i tog plemena. Tako da to svedoči jedno nerazumevanje suštine stvari. Znači, ukoliko mi se ponosimo Svetim Petrom Cetinskim, ukoliko se ponosimo Njegošem, hajde da vidimo njihov život, kako su oni mislili, kako su radili. Hajde da mi radimo kako su oni radili. Jesu li oni mirili braću? Što se mi svađamo sa našim bratom? Što se mi svađamo sa našim prvim rođakom? Očigledno je da mi prihvatamo tradiciju samo s polja. Kroz tu tradiciju mi posmatramo sebe i posmatramo drugi. Ili sebe veličamo, pa kažemo, objedimo katolicijani su mnogo, mnogo su onoj lošije, mi smo dobri, što je naravno netačno. Ili opet pljujemo sebe videći grehove nas, obično ne sagledavajući svoj sopstveni, nego našeg okruženja. Pa onda druge opet previše veličamo, a sebe bacimo u blato. Znači, to su dve krajnosti koje pre svega proizilaze iz nedovoljnog poznavanja sebe i sopstvenih vrednosti i prosto manjka želje da se prave hrišćanske vrednosti našem narodu slede. Najveći broj ljudi, evo sad ovo je vezano pre svega za ovaj možda beogradski srpski mentalitet, veliki broj ljudi u Beogradu će da se gnuša nad sopstvenim narodom, kaže najgore termine za svoj narod, a pritom ne shvatajući da smo mi tako loši upravo zato što imamo toliki broj ljudi koji smatra
da smo loši,
a on ne smatra sebe lošim. On je jedan genijalac koji se rodio u jednom takvom divljačkom narodu kao što je srpski. I kada imamo milion genijalaca koji su se rodili u jednom divljačkom narodu, koji srpski imamo jedan divljački narod, ako je to ako je to tako. Srećom, mi možda smo uzeli malo preveliki broj, ali najveći problem našeg naroda i našeg sveta uopšte je upravo ta velika kritika prema drugima, a neviđenje sebe.
Goran je postavio i drugo pitanje koje je konkretnije u tom domenu odnosa pravoslavnih i rimokatolika. Da li mi priznajemo njihovo krštenje?
Mi priznajemo njihovo krštenje jer je njihovo krštenje obavljeno u ime Svete Trojice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. To je saborska odluka, odluka Vaseljenskih sabora, koju ćemo mi slediti, koja ima zapravo taj smisl. Znači, to krštenje nije potpuno u smislu da smo, da su ljudi koji su kršteni u rimokatoličkoj crkvi potpuno jednaki u verskom smislu, da se mogu pričestiti, da se mogu spovedati, da mogu bilo koje svete tajne da učestvuju u bilo koje svete tajne pravoslavne crkvi, već je neophodno miropomazanje, to jest davanje Duha Svetoga. Ali se smatra da je taj čovjek koji je tri put pogružen, znači kršten u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, da se taj čin sam ne bi trebao ponavljati. Drugačije rečeno, nisam siguran koliko je termin priznavanja krštenja možda sam po sebi ispravan i dobar. Nego ispravnije bi bilo da kada jedan rimokatolik poželi da bude pravoslavan, da se neće ponovo krstiti. A dok on nije poželao da bude pravoslavan, za nas takva vrsta krštenja, znači vere koja nije pravoslavna, ne može imati punoću.
Znači, kada recimo mladić koji je pravoslavni i devojka koja je rimokatolik treba da se venčaju, onda na vama sveštenicima jeste sveta tajna miropomazanja, tako?
Kada je reč o venčanju, mi sledimo reči apostola Pavla da onaj koji je verni osveći onoga koji je neverni. Znači, prosto dešava se situacija da se ljudi zavole, a da ne pripadaju na čistoj veri. Mi nećemo pravoslavnog hrišćanina da lišimo blagoslova venčanja zbog toga što je nepravoslavan njegov izabranik ili izabranica ili izabranik. Prosto smatramo da taj blagoslov venčanja sa osobom suprotnog pola će njemu uvek biti blagoslov. Ali naravno ne možemo da vršimo nasilje nad ovim drugim koji prosto ne želi još uvek da bude pravoslavan.
Od naše slušateljke Andrijane dobili smo pitanje kada treba krstiti dete. Da li treba čekati da odraste, da bude svesno čina krštenja, ili to učiniti u prvih 40 dana ili o prvom rođendanu?
Pa, mislim da načelno ne postoji nikakvo pravilo, ali je bolje što pre. Prvi 40 dana nije praktično, iz praktičnih razloga, zbog problema koje žena ima, zbog problema koje samo dete ima, jer je suviše malo i tako dalje. Tako da bi možda trebalo prvim danima krštavati samo decu koja su ugrožena, čiji je život ugrožen zbog trenutnih zdravstvenih problema. Nastao jedan iskvareni običaj u našem narodu, a to je da majka ne prisustvuje krštenju. Ne znam da ste za to čuli,
da,
mi čujemo za
vrlo
to. Koji je razlog toga? Žena 40 dana po porođaju ne ulazi u crkvu. Prosto zbog svih procesa koji se odvijaju u ženskom organizmu, da sad to ne dovim. Znači, da. Prosto ona ostaje ti 40 dana u svom domu. Koliko se dete krštava do tog 40. dana, majka koja bi ispoštovala crkveno pravilo ne bi došla na samo krštenje u crkvi, i onda su ljudi to zapamtili i došli do zaključka da majka ne treba da prisustvuje krštenju deteta.
Nikad.
To je potpuno besmisleno. Znači, potpuno besmisleno. Dete treba krstiti što pre. Znači, kada prođe 40 dana, treba ga krstiti što pre. Iz prostog razloga što kao što se dete rodilo, pa mu treba davati hranu da bi ono raslo, da bi ono jačalo, pa ga treba učiti. Ukoliko dete bude u jednoj mračnoj prostoriji živjelo 3 godine, ona će veliki problem imati da odraste i da sazna, da dobije ona znanja koje će dobiti dete koje je raslo u potpuno normalnim uslovima. E tako da uzmemo za primjer i krštenje. Bolje je što pre se krstiti, jer dete će kroz crkvu dobijati pričešće, sjedinjenje sa Gospodom, ono će uzrastati duhovno. Mnogo će mu lakše biti sutra ako bude pravilno uzrastalo od što ranijeg perioda, nego ako to bude kasnije. Što se tiče izbora hrišćanskog života, što je verovatno dilema za ljude koji su koji smatraju da dete treba da se opredeli kasnije kad postane zreo čovjek, da li hoće bude hrišćan ili ne, to bi isto bilo kao kada dete ne bismo učili uopšte u životu da treba da ne uzima nož, da ne pipa ringlu, neka ono to samo sazna, jel tako, da. U životu. Ili da dete ne učimo da treba onog drugog da poštuje, da ceni, nego treba samo to da shvati da li treba čoveka da ceni ili ne, da li treba drugog da ubode sa šestarom ili ne. Kao što su to normalne stvari, vaspitanje, tako i hrišćanski život je stvar normalna, da se detetu daje kroz vaspitanje. Ukoliko zaista čovjek koji je odgajan u hrišćanskoj porodici u 20-25 godina dođe do zaključka da ne želi da živi hrišćanski, da to za njega nema nikog značaja, on će to uraditi. Mi koji smo ga odgajali kao hrišćanina nismo krivi za taj njegov izbor posla, ukoliko smo ga odgajali onako kako treba. Ali prosto izbor kod čoveka uvek postoji. Izbor između dobra i zla postoji od najranijeg doba, kad čovjek postaje svestan svojih postupaka, pa do smrti postoji taj izbor. Prosto nećemo mi biti mnogo pametni ukoliko čoveku kažemo, eto, neka moj sin ili moja ćerka kad odraste odabere da li želi da živi hrišćanski ili ne. Time samo svjedočimo da mi nismo hrišćani kakvi treba da budemo, jer ne shvatamo suštinu i potrebu hrišćanske vere.
Pustit ćemo našeg gosta Jereja Arsenija Arsenijevića da se malo odmori od pitanja i odgovora, ali ćete ga vi slušati i dalje, zato što je on osnivač, jedan od dvojica osnivača zapravo dueta Pirg, koji je, možemo reći, napravio malu muzičku revoluciju u oblasti duhovne muzike u Srbiji pre nekoliko godina. Pre tačno koliko ste zapravo počeli, oče Arsenije?
2001. Smo počeli s prvim koncertom, 2002. izašao prvi disk.
Vrlo neobično je to bilo u datom trenutku slušati, zato što je nešto između narodnog pojanja i duhovne muzike, ali ćemo to sačuvati za posljednji segment emisije, objašnjenje o duetu Pirgin i uopšte toj vrsti muzike i umetnosti kod savremenog hrišćanina. Slušati ćete sada, dakle, duet Pirg. Pozivam vas da i dalje postavljate pitanja na internet adresu pitajte donja.svestenika@yahoo.com. Putem telefona u Crnoj Gori 086-23-0050 ili iz inostranstva 00-382-86-23-0050. Ostanite u Svetigoru.
Nad Kosovom zvezda sjajna blista, zlatnim sjajem sjajne, što nađeše divna razgovora, zvezda maja većoj zvezdi zbori, o stradanju srpskom na Kosovu, gde krv srpska vekovima teče i na tapa kosovsku zemlju. Dube tako na pobožna usta, na mu otme čest i dostojanstvo. čoveka, samo od Boga stvorenih angela, tad Mihajlo sa nebeskom vojskom vrže s neba protivnog satanu, zatvori ga u adove stane i sa njime sudemo svu silu. Sad on nema vlasti ni nad kime, sem kad neko služiti mu želim. Takav pravdu gledati ne caruju, kad ostvare nebesku pobedu, zemaljska će za njom brzo doći i opet će biti silno more, večno groblje mrskih faraona, svi angeli oko pesmu divnu hvalu što proslavlja zvezde. Velja zvezda to je sveta djeva što Kosovske zemlje, mač pravedni s ove strane oštar, što moli dom za srde vojuje.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Slušajte emisiju Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Trudit ćemo se da u narednih 50 minuta, koliko bi još trebalo da budemo zajedno sa vama, odgovorimo na zaista brojna pitanja na kojima smo vam vrlo zahvalni i kako smo ovako pripremajući se sada za naredni segment razgovora pročitali o Otcu Arseniju pitanja, kaže da su, onako mogli bismo reći, na vrlo visokom nivou zapravo. Evo prvog koje je stiglo iz Podgorice. Dva citata iz Evanđelja. Ko se mene postidi u ovom svijetu i sin će se njega postiditi kada dođe sa slavom i sa anđelima svetima. Drugi citat, ko prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred ocem svojim nebeskim. Šta znači termin postideti se gospoda i kako biste objasnili ova dva citata?
Da. Postideti se gospoda znači sopstvenim životom ne priznavati gospoda i jednostavno plašiti se onoga što će proizaći u našem životu ukoliko ljudi budu prepoznali da smo sledbenici Hristovi, da smo Hristovi. Možda je još pravilnije reći da smo Hristovi, da smo hrišćani. Biti Hristov, biti hrišćanin znači potpuno svjesno prihvatiti to da je život naš život na nebesima, da je naš ovozemaljski život pre svega stradanje, iako nije naravno samo stradanje, ali u ovome životu mnogo stradanja ima, i da svaki onaj koji, kao što smo rekli, želi pobožno da živi, bit će gonjen. Čovek ima u sebi urođenu, usađenu želju za životom. Nju je Gospod dao. I ta želja za životom je isto što i želja za lepim. Čovek, ukoliko čak nije dobar, ukoliko čovek rđav, iskvaren, on će uvek imati želju za lepim, ali prema sebi lepim. Ne prema, da ima želju za lepim uopšte, da lepim prema drugome. Ali čovek ima tu usađenu želju za nečem što je lepim, ima jedno neprestano osjećanje večnog života. Pogledajmo ove starije ljude koji ne misle da će umreti. Znaju oni da će umreti, oni o tome neki put i govore, kad ja umrem, bit će ovako ili onako. Ali po njihovom životu, po njihovim postupcima, vidi se da oni osjećaju da će živjeti večno. To je ono što je u prirodi ljudskoj. Jer mi teško možemo sa nekim ubeđenjem koje imamo, da nešto što je nama usađeno, da prosto izbacimo. I samim tim, stradanje u ovome svetu, stradanje uopšte je za čoveka neprirodno. Čovek ne želi da strada, to je potpuno jasno, i stradanje nijednome čoveku ne može biti prijatno. Prosto stradanje je jedno podsjećanje za hrišćanina, treba da bude podsjećanje na to da je naš istinski život na nebesima, da nije ovde u ovome životu, i makoliko da nam recimo dobro ide, da tako kažem, u ovome životu, da imamo neke dobre uslove, dobar posao, dobru platu, lepo smo se oženili, lepo smo decu izrodili, sve je to blagosloveno i lepo, ali uvek se tu i desi neko stradanje, manje ili veće, u određeno vreme, koje nas podseća na to da bez obzira što osjećamo to zadovoljstvo u ovom životu, da treba da budemo svesni da je to privremeno i da smo stvoreni da živimo večno u zajednici sa Bogom, u nečemu što je neiskazano, u nečemu za što Sveto pismo kaže da ono što oko čoveče ne vide i uho ljudsko ne čuje i u srce ljudsko ne uđe, da to Bog spremi onima koji ga ljube. Znači nešto potpuno neizrećivo za sve naše pojmove koje mi imamo ovde. E u tom kontekstu, hrišćanin će se postideti Hrista onda kada bude nebeski ideal menjao zemaljskim, kada ne bude hteo da bude hrišćanin onda kada to iziskuje određeno stradanje. To je stvar koja je jako važna. Ljudi prolaze pored crkve pa sad razmišljaju da li treba da se prekreste ili da se ne prekreste. Pa posle, ako se prekrstio, smućuje se kako su ga pogledali drugi ljudi. Ukoliko se nije prekrstio, smućuje se što se nije prekrstio. I mnogo takih ima detalja koje, ovako analizirajući sebe, primetit ćemo da imamo u našem životu, ali su to u suštini nebitne stvari. Te stvari mogu da zavise od konteksta. Recimo, neću se prekrstiti ukoliko će to nekoga sablazniti na neki određeni način, prosto čovjek nije u stanju da to razume, pa se ja zbog toga neću prekrstiti, pomolit ću se ja Bogu i u sebi, Bog će razumeti. Čovjek može tako da kaže i bit će u pravu. Opet sa druge strane, prekrstit ću se, ako se čovjek i sablazni, pa neće se sablazniti nešto puno, i treba da zna da postoje hrišćani u ovome životu koji se mole Bogu i koji svoju veru javno ispovedaju. Znači, recimo, to je jedan određeni detalj da ćemo mi razmišljati da ukoliko se nismo prekrstili na jednom određenom mestu, da smo se zbog toga, da tako kažem, nismo priznali Hrista i tako dalje. To su, da kažem, nebitne stvari. Mnogo je bitnije u životnim stvarima, onome što nam život donosi, da se tu uvek pokazujemo kao hrišćani. Znači, nas će prepoznati ljudi kao hrišćane. Mi ne možemo, da bismo došli do određene pozicije na poslu, da se služimo metodama koje hrišćaninu ne priliče. Ne možemo zarad nekog dobitka, bilo kakvog životnog, da se bavimo krađom, prevarom, utajom ili tako dalje. To je uvek odricanje od Hrista. Znači, to je bukvalno potpuno odricanje od Hrista, i tu čovjek treba da ima jednu svest, da ćemo se tu zastiditi pred anđelima nebeskim. Jer šta je to sad što smo mi poželjeli da dobijemo u ovom životu, da je toliko veći od Carstva nebeskog. A nismo li se tu pokazali kao malovjerni? Zar nam Gospod neće dati ono što je najbolje za nas? Pa ako je neka mrvica, bolje da dobijemo tu mrvicu od Gospoda nego cijelo parče hleba da otmemo sami. Sigurno da će nam taj zalog od tog hleba koji smo oteli zastati u grlu, a da će nas ova mrvica nahraniti kao što je pet hlebova nahranilo 5000 ljudi. Tu je potrebna vera i upravo tu treba imati veru, znači slediti, znači Krista u svakome momentu života, znači zna, to potpuno znači upodobiti se onome kako on živio. Ne znači izaći na ulicu i javno vikati ja sam hrišćanin, ja sam hrišćanin i time misliti da sad mi svedočimo Krista ili na bilo koji drugi transparentan, opet da pomenem taj termin, način da mi pokazujemo veru, a da to ne iziskuje nikakvo stradanje. Nego da u određenim momentima kad zaista treba da se uradi nešto dobro, da se mi tu pojavimo sa onim gde smo mi zaduženi, nećemo da obavljamo stvari koje obavlja episkop ili stvari koje obavlja sveštenik, imamo mi naš posao, naše dužnosti, u tim dužnostima mi ćemo prepoznati uvek kada mi treba da se pokažemo kao ljudi. Znači, nikada ne činiti nešto što je nečasno, to je taj, kako bih rekao, tu se mi postiđujemo Hrista u ovom svetu.
Direktno je vezano pitanje, iako je stiglo sa sasvim druge strane iz Herceg Novog. Danas je četrdesetnica moje majci, kako da se molim za njenu dušu, a bila je za života dobra i cenjena žena. Šta se dešava sa dušom posle smrti, odnosno u tih prvih 40 dana?
Mi smo dužni da se molimo za naše pokojne, za naše usnule, kako to kažemo, jer time pokazujemo jedan izraz ljubavi. Ljubav se kroz molitvu najbolje očitava, sagledava se najbolje kroz molitvu, jer čoveka možemo da volimo samo u kontekstu njegovog večnog postojanja. Znači, ukoliko bi čovjek imao svijest da postoji samo ovdje na zemlji, da svi postojimo ovdje na zemlji, ovo bi bilo jako strašan, bi taj svijet bio i ta prijateljstva bi prosto ne bi ni postojala. Zaista je prava ljubav kada mi čovjeka sagledavamo kao jedno večno biće. I prosto svi imamo iskustva sa pokojnima i znamo da prosto ne možemo da shvatimo kako neko ko nas je juče gledao, pričao sa nama i to sad više ne postoji. I bukvalno to nam i govori da u prirodi ljudskoj je svojstveno osjećanje večnosti i govori nam i to da zaista taj čovjek i postoji večno, samim tim našim osjećanjem se to na neki način potvrđuje. 40. dan posle smrti je dan kada duša po našem pravoslavnom verovanju dobije svoje konačno stanište, da tako kažem. Mislim da ćemo se mi moliti i posle 40 dana, a tih 40 dana naročito intenzivno. Gospod čoveku sudi prema njegovim delima, ali pre svega prema svojoj ljubavi koju ima prema čoveku, prema tome koliko je se sam čovek upodobio Gospodu u ovome životu, koliko je sam čovek sebe približio Bogu. Prema tome, Božji sud je pre svega određen našim sudom i našim životom. Prosto čovjek koji sebe nije ispunio nikakvim vrlinama u ovome životu, on sam ne može Boga da primi i ne nasleđuje večnost, da tako kažem, blažnu večnost. Mi se, kažem, molimo 40 dana naročito intenzivno i znamo da naša ljubav prema pokojniku ima veliki značaj i u Božoj ljubavi, jer mi ljubavlju nekoga vezujemo na onaj pozitivan način, ne u smislu da mu vezujemo slobodu, nego ga prihvatamo u svoju zajednicu. I ukoliko mi hrišćani se stalno molimo za nekoga, mi njega želimo u našoj zajednici i Gospod blagosilja to i čoveka i izbavlja iz tih adovih uza. Zbog toga su te molitve za pokojne toliko bitne i zbog toga su molitve, recimo, na proskomidi 40 dana kada se služi liturgije, naročito u našim manastirima da se služi svakoga dana, jako važne iz tog razloga što ta molitva cijele crkve, ljubav cijele crkve za određenog pokojnika čije ime sveštenik čita u oltaru tajno, mislim tiho, ima zaista veliki značaj.
Pitanje je kako se moliti za dušu ove pokojnice konkretno, kako, šta treba da bude postupak samog vernika čiji je srodnik se upokojio? Dakle, kako se moliti? Rekli se naročito intenzivno.
Pa,
koja molitva?
Znači, ja ne bih preporučivao nikakvu, da kažem, posebnu neku molitvu. Mislim da nije stvar u tehnici, već je stvar u našoj, na dubini naše ljubavi prema tom čovjeku. Znači, ukoliko imamo jedno sagledavanje da je Gospod tu blizu nas, ukoliko imamo veliku ljubav prema tom čovjeku, naša molitva ne može da ne bude žarka i da ne bude srce. I treba da bude česta. Znači, to je, govorimo o molitvi, bilo da se nalazimo u hramu, bilo da se nalazimo na ulici, bilo da se nalazimo u kući, pa smo uveče rešili da pročitamo molitve pre spavanja, pa ćemo se pomoliti žarku iz sveg srca za upokojenje duše nama bliskog čovjeka.
Nema, dakle, nekog opšteg pravila
koje
se mora poštovati. Da.
Mi donosimo u crkvu imena pokojnika, ostavljamo neki prilog. Prilog ostavljamo iz prostog razloga, zbog toga što želimo da učinimo i neku žrtvu. Znate, uvek se za hrišćanina je normalno darivanje. Znači, darivati nekoga. Mi time da ćemo darovati sveštenika, darivat ćemo crkvu. I mi to treba uvek da činimo iz ljubavi, zato što znamo da time činimo jedan akt ljubavi, a opet je to akt naše žrtve. Znači, dajemo nešto što nama treba, a to je novac koji nam svima, recimo, treba, ili neku drugu stvar, namirnicu ili nešto što nam treba, mi to sad dajemo crkvi ili svešteniku i time pojačavamo tu ljubav. Znači, ne samo da smo mi došli na bogosluženje, da smo došli recimo pola sata ranije pre početka liturgije da bismo predali jedno ime da se pomene, pa smo bili na cijeloj liturgiji, na službi smo se uz, znači, zajedničku molitvu pomolili u svom srcu i za upokojenje njegove duše, pa smo još i nešto od sebe dali, doneli, priložili, sve to utvrđuje, upotpunjuje tu ljubav prema čovjeku. Znači, treba se truditi naravno tih 40 dana da se pomenje ime na liturgiji i da naša molitva bude intenzivna. Nas često pitaju da li treba kandilo da gori svakoga dana. Ja smatram da kandilo treba inače da gori svakoga dana. Inače, znači, nezavisno od tih 40 dana, u crkvi kandilo gori non stop, a naše kuće hrišćanske nisu ništa drugo nego male crkve, pa samim tim potrudimo se da naš domaći ambijent bude kao ambijent crkve. Kada imamo slučaj da je neko nama blizak se upokojio, ta će naročito da nam budu, da tako kažem, molitve prisutne i pojačana, da kažem, želja za molitvom mora biti kod nas.
Pitanje iz zapadnoevropske eparhije, to su prednosti savremenih tehnologija što se čujemo, dakle, u čitavom svetu putem interneta, adresa je svetigora.com. Javite vašim bližnjima koji su eventualno daleko da mogu uživo da prate programi putem te naše adrese. Zapadnoevropska eparhija, dakle, šta mislite o pričešću van posta?
Pričešće van posta? Pa, Hristos je rekao da ko ne jede moje telo i ne pije moju krv, nema život večni, nema života u sebi. Prosto pričešće je naš život. Mi se, kroz pričešće, mi se sjedinjujemo sa Hristom i osim naše želje da se približimo molitvom, mi kroz pričešće prijemamo u sebe samoga Hrista i to nas oživotvorava i mi se pričestiti se, znači postati deo, znači postati čestiti, postati deo Hristovog vaskrslog tela. Hristos je vaskrsao i mi na taj način vaskrslog Hrista prijemamo u sebe i mi zajedno proživljavamo vaskrsenje. Međutim, vaskrsenje ne biva bez smrti, pa samim tim, kao što je Hristos živeo, prošao stradanje i umro, tako je isto i naše pričešćivanje podrazumeva jedan podvig. E sad, crkva je propisala postove i ti postovi treba da se, koliko u našim mogućnostima, koliko smo ti, to mi i zdravstveno i duhovno u mogućnosti da postimo, da se ispoštuju, ali između postova postoje malo veći razmaci, tako da je potpuno nelogično da se u tom periodu čovjek ne pričesti. Čovjek treba da, jedan pravoslavni vernik, da bude u kontaktu sa svojim duhovnikom i da ima jednu meru koju i meru duhovnog života i podviga i svega koju mu je duhovnik prema njegovom duhovnom stanju propisuje, mislim da tu ne može da bude nikakvih pravila. Međutim, pričešćivanje bez posta nije ništa što je, kako bih rekao, da je to nešto što je apsurdno ili nešto što je sablažnjivo, to ne bi smjelo da bude, jer sam naš hrišćanski život uvijek mora da bude podvik, uvijek mora da bude post u odnosu na zlo. Znači, mi uvijek izbjegavamo zlo i trudimo se da činimo dobro. To radimo i za vrijeme posta i mimo posta. Za vrijeme posta možda kroz duža bogosluženja, kroz korištenje slabije ishrane u nekom smislu, mi pojačavamo te naše duhovne napore, a post je zapravo sredstvo, nije suština. Post je sredstvo da zarad čovjekovog očišćenja, približavanja Bogu, odrešivanja od nekih svetovnih veza, odrešivanja, tome služi post, a nije on sam po sebi cilj. Tako da se tu ne treba mnogo, da kažem, sablažnjavati kada vidimo ljudi da se pričešćuju bez posta, jednostavno Hristos nas neprestano zove, da priđemo i sveštenik uvijek kaže sa strahom Božjim verom pristupite, što znači ne izlazimo mi sa putirom radi nekog rituala prostog ili radi neke pozorišne predstave, pa da sad hrišćani stoje u hramu i gledaju sveštenika šta sveštenik radi, već svaka liturgijska forma ima neku funkciju, ima neki smisao, a samim tim pozivanje na pričešće treba da, sa druge strane, da postoji odziv, tako da ljudi pristupaju svetoj čaši. Tako da prosto ceo naš život hrišćanski mora da bude podvig, i sama mera pričešćivanja našeg treba da bude spojena sa merom našeg podviga. To nije svakako sporno, ali se to ne može prosto tako niti vezivati, niti razdvajati. Znači, to je ceo naš život.
Također i zapadnoevropske eparhije, pitanje je šta da vernici kažu sveštenicima koji odbijaju da ih pričeste na Vaskrs, iako su postili i pozivaju ih da dođu i da se pričeste na Veliku subotu, a oni žele baš na Vaskrs.
Pa ja mislim da su naši vernici u dijaspori u takvim situacijama zaista u jednoj teškoj situaciji, ako postoji jedno nerazumevanje od strane sveštenika, ili možda čak, što nije tako retko, mnogo bolje poznavanje i dublje od strane vernika nego od strane nekog sveštenika. To je zaista ovako problem, s tim što problemi koji nastaju moraju se rešavati u smirenju i u trpljenju. Ukoliko nam je takav blagoslov na određeno mesto, mi želimo da se pričestimo na Vaskrs sa sveštenikom koji ima takve stavove, dobro, mi ćemo se pričestiti na Veliku subotu i Gospod će nama to primiti sigurno, i to naše trpljenje i poslušanje i neroptanje zbog takvog stava neispravnog, sigurno da će našoj duši da donese nešto dobro. Tako da je najbolje, znači, nigde ne treba ulaziti ni u kakve sukobe te vrste. Prosto možemo mi popričati sa sveštenikom ako vidimo da tu nemamo neku, da kažem, saradnju. Ne treba ući u rat ili u probleme neke, to ne vodi ničemu. Nego jednostavno u jednom smirenju i poslušanju prihvatiti to kako je pravilo. Mi ovdje, recimo, u Beogradu, gdje imamo mnogo hramova, imamo sljedeću situaciju, a to je da čovjek odlazi kod jednog duhovnika, od njega ima određeni blagoslov, da tako kažemo, onda odlazi u drugi hram gdje su potpuno drugačija pravila, ajde i tako da se izrazim, i insistira da se stvari rade onako kako on smatra treba, jer on ima blagoslov. Mi osim tog blagoslova koji mi imamo u razgovoru sa našim duhovnikom, moramo da pazimo i na to kakav je blagoslov lokalne eparhije, kakav je blagoslov te parohijske crkve ili tog manastira. Ne možemo mi nikoga svojim ličnim blagoslovom opterećivati i govoriti kako treba da se radi, jer onda mi forsiramo individualizam. Kroz to već treba uvijek da se upodobimo onome što već postoji kao određeni blagoslov. Pa čak u nekim određenim momentima, ako je to malo i pogrešno. Jer mislim da ćemo kroz taj naš pristup izraziti ljubav i poštovanje prema nekome, a to je najbolji način da se neke neispravnosti menjaju. Znači, kroz ljubav i kroz poštovanje, nikako kroz neku raspravu i tako.
Posljednje pitanje u ovom segmentu, a vremenom začudo vrlo brzo prolazi. Ako ste čitali Zenona Kosidovskog, priče evanđelista, slušalac iz Podgorice moli za kratak komentar.
Ja sam čitao Zenona Kosidovskog biblijske legende, o pričama evanđelista sam samo čuo, to jest čuo sam od strane drugih ljudi, tako da ne znam koliko bi ja mogao da pričam na tu temu. Mogu bi samo da kažem o onome što znam kroz ovu drugu knjigu. Znači, znam da je reč o jednom ateisti koji je imao za zadatak da na jedan naučni pristup i sarkastični malo da pobija verske istine. Međutim, zaista kroz samu kritiku Svetog pisma, to je Starog zaveta u biblijskim legendama, to mu je ideja. On zaista ne može ništa drugo nego da čovjeku utvrdi malo još više u veri. Prosto sve takve kritike koje nemaju nikakvog osnova ili su vrlo lako pobiti, samo treba čovjek dobro da se informiše, da nađe konkretnu literaturu i da se na ili konkretnu ličnost pravoslavnu sa kojom može da popriča o toj stvari i da još više jača svoju veru. Kritike koje ja čujem da se kritike hrišćanstva koje se uče na određenim katedrama u Beogradu, recimo na filozofskom, filološkom fakultetu kroz predmete poput kulturologije, raznih etnoloških predmeta i tako dalje su potpuno smešne. Mislim, to je čudno da tako nešto prolazi. Od priča da evanđelja nastaju u 4. veku, iako postoje odlomci evanđelja sačuvani iz 2. veka, to se lako može ustanoviti prema pismu koje je postojalo, prema materijalu, prema... Znači, to je potpuno samo za jedno ovlašno odvajanje od vere jednog većeg broja ljudi koji nema tu mogućnost niti želju da se dublje uđe u određenu stvar. Eto, u tome je stvar, znači, to je zadatak jednog Zenona Kosidovskog. Nažalost, mnogih danas sličnih poput njega, ali Zenon Kosidovski kroz par tih nekih knjiga, koliko znam, imao je određenu popularnost čitalačku ovde u Srbiji. Prevođen je bio i dosta tih izdanja bilo. A što se tiče te knjige, kažem, ne znam, tačno nešto sam čuo o njoj i o nekim argumentima njegovim, ali pošto nisam čitao samu knjigu, ne mogu o tome ništa da kaže, možda bi bolje bilo ako bi se neki detalj uzeo iz te knjige, neka tvrdnja, pa da se onda može na osnovu toga nešto bliže reći.
Da, još 25 minuta prema programskoj šemi Radija Svetigora trebalo bi da budemo zajedno, ali ne znači da nećemo biti neki minut duže s obzirom na broj vaših pitanja koja pristižu. Ostanite od nas, slušat ćemo i u nastavku emisije Pirga, onda ulazimo polako u poslednji segment emisije.
Thank you.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.
Slušate emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora i ovo je trenutak kada ću morati da vas pozovem da za ovu emisiju ne postavljate pitanja za sada više, pošto je prosto vreme ograničeno, ali sva pitanja koja eventualno budu stigla i ona koja su stigla, na koje nismo dali odgovor, naravno, prosledit ćemo našem narednom gostu emisiji koja će biti na našem programu ponovo tačno za 7 dana. Dok smo mi razgovarali i davali odgovor na pitanja koje je stiglo iz zapadnoevropske eparhije, slušateljka se ponovo javila i pitala šta da kaže sveštenicima i na koji način prosto da ih umoli ako neće da pričešćuju van posta.
Pa ja mislim da je malo odgovoreno na ovaj način. Malo pre smo pričali o tome da je to poslušanje i smirenje jako bitno. Da li ona ima u svom tamo kraju gde je već drugu crkvu, ne verujem da ima, ili možda i drugu pomesnu pravoslavnu crkvu, ali svejedno bih posavjetovao da onako kako je blagosloveno i kako tamo sveštenici traže, da ona tako i postupi. Mislim da je to najbolje. Tako, bez obzira što opravdano smatra da bi trebalo da bude pričašćena, ali da će svakako kroz prihvatanje toga što kako je blagoslov već tamo u crkvi, kako već čine sveštenici, ona ipak pokazati hrišćanski primjer ljubavi i ipak bolje nego da ulazi u neku prepirku koja ničemu neće voditi.
Slušateljka Ivana, zahvaljuje na vašem velikom trudu da odgovorite na brojna, ne uvek tako laka pitanja slušalaca, i sama pita šta sa nama koji smo deca nevenčanih roditelja? Crkveno nevenčanih, pretpostavljam, pre svega što je najčešći slučaj.
Pa znate kako, prvi hrišćani su bili deca neznabožaca. Prosto nisu time bili manji. Možda su čak bili i veći. Zato što ni iz kakvog predznanja i obrazovanja hrišćanskog postali su episkopi, mučenici, isposnici. Prosto to je za nas ista takva stvar. Ne možemo menjati naše roditelje. Prosto tada kada su se oni uzimali građanski, da tako kažem, necrkveno, mi se nismo ni rodili. Prosto ne možemo uticati na njih, jako je teško uticati na svoje roditelje, to je poznata stvar, pa prema tome mi treba da se učvršćujemo u veri, mi treba da se da bivamo bolji, čestitiji hrišćani u svakome pogledu, prosto i da se molimo za naše roditelje, a njihove greške, njihova nesavršenstva mi ne možemo ispravljati i ne treba da ih ispravljamo, možemo samo da proizvedemo gnev, jer roditelji nisu navikli da slušaju decu, to je tako i u nekom poretku dato, pa samim tim najbolje je uticati na starije ljude uopšte, pogotovo na roditelje, sobstvenim primjerom i ne opterećivati se previše oko toga.
Ne tražiti, ne forsirati.
To je izraz, treba da bude želja njihova, a ne da oni to urade zbog nas. Mislim, može da se desi tako da bude, biva tako, ali prosto stvari su dobre onda kada su razlozi zbog čega se oni čine duboki. Eto, to je jako važno, da oni osjete tu potrebu za tim, to je već nešto drugo.
Naš slušalac Nikola pitao je koja je prava mera posta s obzirom na to da ima problem da dođe do posnih namirnica.
Post je stav prema životu, post je uopšte život jednog hrišćanina. Post je uzdržavanje, post je jedno podvizavanje, post je želja da se u ovome životu zemaljskom da se živi drugačije, da se živi nebeski. Znači, to je sad ovako jedna, post je mnogo šira kategorija od one na koju je mi svodimo. Mi je često svodimo na uzdržavanje od hrane ili, ajde da kažemo, neki pojačani duhovni život u danima kada, danima koji su posti. Prosto kažem, post je vezan za našu filozofiju života. I onda samim tim ja smatram da ne treba toliko da se čovjek tu optereti, pogotovo u okolnostima koje ne može da menja. Da li je čovjek u studentskoj menzi pa će morati da uzima onu hranu koja mu se daje, ili se čovjek nalazi na takvom mjestu da nije u mogućnosti da pribavlja hranu adekvatnu u strogom postnom tipiku, prosto čovjek treba da se trudi da njegov post zaista bude da bude jedna kvalitativna promjena njegovog bića. To treba da bude post. Prosto možemo postiti najstrožije po nekom tipiku, a da to količinski bude veoma mnogo, ovako mislim da u hrani, da čovjek uzima veliku količinu hrane pa i da ne osjeti post, a može čovjek i sa jakom hranom da bude umeren i da osjeti post i mimo posta. Znači da živi drugačije, da živi u jednom uzdržanju. Prema tome mislim da se tu čovjek ne treba mnogo opterećivati time, bitno da njegov post bude kvalitetan u smislu toga da on se trudi da se duhovno menja, da se osmišljava, da taj život kada mi postimo bude ispunjen čitanjem Svetog pisma, čitanjem Svetih otaca, razmišljanjem o veri, razmišljanjem o budućem životu, o svojim postupcima, u pokajanju, a telesni post koliko smo u mogućnosti, toliko i da ga ispunjavamo.
Naša slušateljka Mirjana pita kako suzbiti nervozu i da li možda imate preporuku za neku određenu molitvu ili nekog određenog svetitelja kojem se treba obratiti ako smo sami nervozni i ako živimo u okruženju nervoznih osoba.
Da. Pa nervoza je često povezana sa nestrpljenjem, sa neprihvatanjem okolnosti koje su za nas nepovoljne, naravno. I uglavnom je rezultat maloverija, rezultat je nestrpljenja i nesmirenja, neposlušanja donekle. Što znači da čovjek koji ima jednu čvrstu veru da sve što se dešava od Boga dolazi, neće imati ili će imati u manjoj meri osjećanje treme, osjećanje nervoze, nezadovoljstva, roptanja itd. Ta nervoza o kojoj je reč vjerovatno nije nastala tek tako, već je dugim našim životom na jedan određeni način, postupcima našim, neprihvatanjem okolnosti, roptanjem itd. ušla u naše biće, pa se čak i kad nismo mislimo više nervozni, ali osjećamo i neku fizičku nervozu, pa želudac muči, pa ruke se tresu, pa razne druge manifestacije te nervoze na fizičkom planu se dešavaju, ali osnovna stvar je smirivati svoje misli, u sebi osvežiti tu misao da sve što se dešava dolazi od Boga, da ono što je najvažnije nam u ovom životu, a to je da ne kršimo Božje zapovesti i da živimo kao hrišćani, a ne toliko da očekujemo da će se stvari odviti onako kako mi želimo. Znači, prihvatanje volje Božje je nešto što čoveka smirava, ne samo u onom crkvenom smislu smirenja, nego čak i u ovom našem svetovnom smislu smirenja, znači da čoveka to, da kažem, i fizički i duševno posle određenog vremena smiri. Znači, to je potrebno, znači, čvrsta vera da sve od Boga dolazi i potpuno prihvatanje Božje volje.
Preporuka za molitvu ili kom se svetitelju obratiti?
Da. Preporuka za molitvu, znači da ne znam šta bi tu posebno rekao, možda molitva da bude samo čvrsta, jasna, definisana, da znamo da se zaista molimo, da se molimo za nervozu, pa neka vidi u žitijima svetih. Znači ako je već razmišlja kom posebno svetitelju da se moli. Svi mi imamo neki, kroz ovako čitanje žitija svetih, imamo neke svetitelje koje nekako primamo bliskije nama. Prihvatamo ih sve, naravno, ali neki su nam naročito bliski našoj duši, a onda možemo i tako razmišljajući da nađemo svetog čovjeka kome ćemo se usredno pomoliti, ali ja ovako ne bih ništa preporučivao, mislim da nije ni nešto nepotrebno. Posebno, znači samo da to, ta molitva zaista bude onako usrdna i da se tu trudi čovjek da, da malo, koliko je to moguće, svoj život menja i usklađuje sa, sa Božjom voljom, eto tako.
Slušatelj Kana također zahvaljuje na svim vašim lepim i korisnim odgovorima i pita šta mislite o pravilu da se žene povezuju maramama kad dolaze u crkve, da li to treba ili ne raditi u savremenim uslovima, šta znači povezati maramu kada se uđe u crkvu, odmah potom iskinuti.
Sveti apostol Pavle je u poslanicama kritikovao Grkinje koje su dolazile bogato ukrašeni kosa, frizura, što bismo mi danas rekli, i govorio im prema pre svega jednoj jevrejskoj praksi da žena treba da nosi pokrivalo na glavi, jer to izražava jednu vrstu vlasti, otprilike teološko tumačenje samog pojma muža, žena u porodici i kroz istoriju, znači od prvorodnog greha pa nadalje. Prema tome ta marama ili pokrivalo treba da izrazi jednu unutrašnju skromnost pre svega, kao i cijelo naše odevanje kada ulazimo u hram treba da pre svega da izrazi skromnost. Vremena se razlikuju, mi ćemo danas čuti da mnogi sveštenici, pogotovo monasi, insistiraju da žene koje dolaze u manastir i u crkvu da nose suknje, a pritom mi nigde nemamo u Svetom pismu pomenute suknje. Prosto nošnje se zaista menjaju. Ja sam mišljenja zaista tu ne treba previše insistirati na tim stvarima, ali da treba da bude da se u odeći osjeća skromnost, da se osjeća pobožnost u odeći. Kako da se osjeća pobožnost? Tako što se čovjek kroz tu odeću koja je pristojna neće isticati svoje telo. Čovjek je stvoren po liku Božjem i u licu čovjekom se mnogo toga vidi, i čovjek kada ima prikriveno telo ističe lice, mislim to je zaista tako. Čovjeka koji je u dugačkim haljinama lakše ćemo pogledati u lice, ili će nam lice pre svega privlačiti pažnju. Kroz nepristojno, da tako kažem, odevanje, kroz isticanje oblina svoga tela, mi prosto čovjeka navodimo da ne vidi u nama taj lik Boži, nego da vidi nešto što je animalno. To možda izgleda prestrogo ovo sad što se kaže, ali mislim da o tome treba, da o tome treba razmišljati. Prosto da odeća koju imamo bude skromna, bude pobožna, a za pokrivala, kažem, znači ima taj bogoslovski smisao. I tu je baš navedeno da je reč o molitvi. S tim što, koliko mi znamo, naše bake su nosile maramu uvek. I to je bio jedan način odevanja žena tog perioda. Danas je to malo drugačije, pa onda nam sve to izgleda kao neka vrsta nesklada ponašanja naše u crkvi i ponašanja van. Eto to, da kažem, dostavimo na slobodi. Mi ne insistiramo uglavnom u parokijskim hramovima na tim stvarima. Ako ženska osoba ima želju da nosi maramu i da ima jasne razloge zašto to čini, onda je to dobro i to treba podržavati. To hoću da istaknem. Znači, to je dobro zato što se tu osjeća potreba za jednim duhovnim promišljanjem svoga mesta i svoje uloge u crkvi.
Nažalost, još jako malo vremena, a još dva pitanja koje moram da vam postavim večeras. Jedno se tiče donekle vašeg ličnog života, reč o mnogodetnim porodicama i vaspitavanju dece. Slušateljka Milica nas je pitala da li je greh tući decu. Sad, pretpostavljam da i sami imate iskustvo već do sada kako se zapravo treba odnositi prema deci i da li je greh roditelja ako podignu ruku na dete.
Jedan naš vladika tvrdi da sa deteta ne treba skidati ruku, ili ga treba milovati ili ga treba tući. To je ovako interesantna misla i mislim da ima mnogo tačnosti u sebi. I kroz milovanje i kroz batine mi izražavamo ljubav prema detetu. Znači, ne ignorišemo ga. on je ličnost i prema toj ličnosti se mi odnosimo izražavanjem ljubavi na jedan ili na drugi način. Znači, i te batine jesu jedan izraz ljubavi. Ne dolaze batine iz hira, ne bi trebalo da dolaze iz roditeljskog hira, onda to već nešto drugo ako to dolazi iz neke nezadovoljenosti nekog ega, nekog roditelja ili tako dalje, zašto je dete dobilo lošu ocenu, to je već nešto što treba lečiti kod roditelja. Ali zaista za neke loše postupke batina za dete koje nije u stanju da razume posledice svog postupka ima jedan lep vaspitni smisao. Znači, batina je samo moment opomene za onaj period života kada čovek mlad nije u stanju da shvati na drugi način. Ono ga pomene, ono ga prodrma, ga rastrese i on nema analizu svog postupka kao što ima zreo čovek i prosto navede ga na jedan mnogo kraći put na razmišljanje o tome onako kako to dete može. Tako da smatram da uopšte nije problem u tome. Problem je u našem odnosu koji imamo prema detetu, zašto ga tučemo, kad i kako ga tučemo. Znači, to je stvar jako bitna. Jako je važno da dete osjeti posledice svog postupka. To je bitna stvar.
Da.
Znači, da on osjeti zašto se to sad dešava. Naša deca nemaju problem sa time da znaju da nisu u pravu kroz određenu stvar i on nikada ne misli, on ili ona, da te batine da su nezaslužene. On ih ne voli, beži, normalno je to, ali neće reći da su te batine nezaslužene, zna zašto su stigle. I tako da naravno tu treba biti naravno potpuno umeren, donekle izbjegavati to, ali prosto vaspitni smisao postoji i nije to ništa drugo nego izraz ljubavi. To što postoji u zapadnoj Evropi, u Americi, princip donekle maltene kažnjavanja roditelja ukoliko ubiju svoju decu, to je već nešto što je nenormalno i prosto ne može društvo da više voli dete nego što to voli roditelji. Dete se najbolje vaspitava u domu. To bi ukoliko
da,
bio to.
To je kratka poruka. Na samom smo kraju. Najnoviji album, kompakt disk dueta u kojem ste sa Nebojšom Mastilovićem Pirg, zove se Ne od ovog sveta. Za njega je takođe vezan i spot koji ste snimali na Kosovo i Metohiji prilikom isporučivanja pomoći našim najugroženijim Srbima tamo. Možete sve to, ukoliko nemate mogućnost da to redovno pratite putem medija, poštovani slušalci, pronaći i na internetu takođe i u crkvenim prodavnicama i u bolje snabdevenim muzičkim prodavnicama. Za kraj, samo kratko, vas molim da nam kažete, s obzirom na vaše mnoge obaveze, Pirg opstaje, normalno radite, imate li planove za ubuduće i u kom ćete smeru sada ići, s obzirom na to da ste ipak odgovarali dosta vremenu i kroz to vaše stvaralaštvo?
Da. Pa, eto, opstajemo, hvala Bogu, koliko to možemo, pošto i Nebojša i ja imamo obaveze druge vrste, ja kao sveštenik, naravno sam upućen pre svega na svoju službu, to mi je osnovno, a da tako kažem, umetnički izraz, koliko mogu da stignem, ja se tu toliko i trudim. S obzirom na vreme, mislim da je potreba svedočenja crkve u svakom vremenu iste. Samo su forme različite. Znači, kako da dođemo do onoga čoveka koji želi da nas čuje, prosto da se javimo tom čoveku da nas razume. To je jako važna stvar. Koliko budemo pevali neku pesmu na crkvenom slovenskom jeziku, neće nas razumeti i neće posle imati ni želju da se time bavi, jer je to nešto njemu daleko. A hajde negde da se približimo. To je suština te, to je naša želja, znači da se približimo čoveku i da mu neku radost življenja u crkvi, radost preobraženja kroz pravoslavlje, da mu to približimo i da ga zainteresujemo i da on sam to poželi. Mi smo se trudili koliko to u našoj moći i tu se u tom cijelom radu, ako neko to analizira možda ili muzički ili tekstualno ili kako god, drugačije mogu da se primete uticaj i svega i svačega možda. Svega onoga što smo mi kao mladi ljudi slušali i društvo u kome živimo i tako dalje. I naravno izraz crkve je tu presudan. Naravno, ali sve to smatram dobrim, baš zbog toga što nam je ta prošlost ljudi, mladih ljudi iz 20. i 21. veka nešto što nas objedinjuje, pa samim tim i problemi i izrazi su nam slični. I onda smatram da je to dobro da čovjek na taj način nas zaista može čuti i primiti, da mu to nije tako daleko. Eto, to je, da kažem, neka želja bila. E sad, verovatno će se to vremeno menjati. Kada smo krenuli, Nebojša i ja, imali smo 7-8 godina manje, pa smo i mi malo drugačije razmišljali, drugačije smo probleme imali. Negde čovjek i sazri, ali negde čovjek možda malo i sa godinama i izgubi možda neki entuzijazam u nekom smislu, tako da sve to normalno i sve će to vjerojatno biti malo drugačije, ali Bože moj, bitno da i dalje svoju svrhu pa mi se nadamo, eto, moramo da priznamo da nam je mnogo teže nego ranije. Mi kad smo krenuli sa prvim albumom, ja nisam bio sveštenik, nisam bio ni đakon tada, sa drugim albumom koji je izašao već kad sam ja bio sveštenik već nekoliko godina, pošto je 6 godina razmak između, ne, nije 6, ja se sad vraćam u ovo vreme, 5 godina otprilike je razmak. Za tih 5 godina se dosta toga izdešavalo, a mi smo za ovaj drugi album koristili dosta materijala koji smo imali od ranije, tako da je sad mnogo sporije radimo i onda je to se vjerovatno vidi, ali dobro, sad Bože moj, kako budemo mogli, tako ćemo i raditi. Mi imamo tu želju da to nastavimo, ali vidimo da nekih dobrih rezultata to može i da bude.
Da, i potrebe ima.
Da.
Očigledno, slušalci Radija Svetigora imali su dosta podrobne izveštaje o duhovnim susretima koje ste prošle nedelje imali u Vaznesenskoj crkvi i prenosimo naravno sad taj vaš veliki trud da crkva zaista bude sa vernicima stalno i stalno otvorena. Puno vam hvala na gostovanju. Nadam se da nije bilo previše naporno s obzirom na to da je bilo zaista pitanje i mislim da ova pitanja svedoče, ima već i pisama koje ćemo vam proslediti da bi slušalci volili ponovo da vas čuju, pa se nadamo da će vreme i obaveze vaše dozvoliti da opet budete gost Radija Svetigora.
Dobro, bit ćete na moju radost. Hvala što ste me pozvali.
Hvala vama puno na gostovanju. Hvala vama, poštovani slušalci, na pažnji i poverenju koje imate za nas i pitanjima za naše gosta. Emisija Pitajte sveštenika na našem programu bit će ponovo za 7 dana. Umeđu vremenu, ova koju upravo slušate, bit će postavljena u punoj sadržini na internet sajtu našem www.svetigora.com. Sva pitanja koja još budu stigla ili koja su već do sada stigla za vreme trajanja emisije, niste dobili odgovor, iskoristit ćemo za naš naredni susret. Emisiju su realizovali Naomi Lenković i Sanja Lubardić. Do slušanja, zbog.